Sveta liturgija danas na nedjelju Samarijanke i praznik Svetog Stefana Piperskog služena je u Zaistu u Holandiji. Svetom službom Božjom koja je sabrala punu crkvicu načelstvovao je sveštenik Krsto Stanišić koji je sabrane vjernike nakon čitanja Svetog Evanđelja poučio riječima besjede.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha sjedite slobodno, draga braće i sestre. Evo, draga braćo i sestre, ušli smo u nedjelju Samarijanke, kada se sjećamo neobičnog susreta između Gospoda našeg Isusa Hrista i žene Samarijanke, a da biste shvatili šta je to Samarijanka, potrebno je da se vratimo malo u istoriju Staroga Zavjeta i da se podsjetimo da je izabrani jevrejski narod koga je Mojsije izveo iz pustinje, kroz pustinju ga izveo i doveo ga u zemlju obećanu, on se sastoje od 12 plemena. I tih 12 plemena, to su bili 12 sinova Jakovljevih, a Jakov je bio, da se podsjetimo iz Svetoga pisma, on je bio sin Isaka, a Isak je bio sin Avramov. Tako da sjetimo se da je Avram bio onaj miljenik, pravednik, miljenik Gospodu, čija žena Sara nije mogla da ima djecu i oni su jako dugo patili, molili se Bogu i Gospod je njemu obećao da će njegove djece da bude kao zvijezda na nebu. I onda su tri anđela došla i on je posle to, već u starosti svojoj Sara je zatrudnjela, rodila Isaka i Gospod, da bi provjerio ljubav njegovu i vjeru njegovu, on je tražio od Avrama da žrtvuje svoga sina Isaka i kada je on prihvatio to da uradi, zamislite koje je to povjerenje u Boga, da je on čitav život čekao svoje dijete da mu se rodi, kad mu se rodilo, Gospod traži sada ti njega žrtvuj meni. I on je to htio da uradi, međutim Gospod ga je zaustavio i rekao nemoj da prinosiš tu žrtvu, ne prinosi se više ljudske žrtve, ne prinose se ljudske žrtve Gospodu i to je bio test njegove vjere koje je Avram prošao. I sin Isakov, blizanac, mlađi blizanac, Jakov, koji je dobio ime Izrail, onaj koji srve sa Gospodom Izrail, on imao 12 sinova i od tih 12 sinova su nastali 12 plemena Izraeljevih, to je znači jevrejski narod koji je podijeljen bio 12 plemena i tih 12 plemena su se razmnožili u egipatskom ropstvu i njih je Gospod izveo kroz pustinju i dao im je obećanu zemlju. Međutim, kada su ušli u obećanu zemlju, tih 12 plemena su se podijelili u dvije frakcije. Jedna frakcija su bili pleme Judino i pleme Venijaminovo. To su bili, znači, oni Judeji, pravednici koji su na ispravan način slavili Gospoda, a ovih 12 drugih plemena, oni su počeli da slave Gospoda na drugom mjestu, pošto je tada postojala su jasna pravila gdje i kako i kad se slavi Bog, međutim, pošto je došlo unutrašnje konflikta među njima, oni su, i pošto je se Jerusalim nalazio u Judeji, znači nalazio se kod Judeja, onda je došlo do nekog konflikta i onda je nastao raskol među njima i ovih 10 plemena je počelo da slavi na drugom mjestu koje nije bilo po volji Bogu, a samo su dva plemena ostala vjerna Bogu. Znači vidimo, to je neki raskol sličan kao što je, na primjer, između pravoslavnih i katolika. Nije baš isto, ali ajde da napravimo neku paralelu da biste lakše mogli da razumijete o čemu se tu radi u stvari. I tih 10 plemena, Judeji su njih zvali Samarijani. I to je bilo kao između nas i Hrvata, na primjer, taj neki animozitet međusobni. I oni nisu razgovarali jedni sa drugima i postojala je tu vrlo velika distanca među njima. I ono što je Gospod uradio, on je otišao i zamolio jednu ženu, pošto je svi proroci su najavili da spasenje dolazi iz Judeje, znači Judejci i znači pleme Judino i pleme Venijaminov, oni su ostali u istinitoj vjeri, u istinitom služenju Bogu, ovi drugi su skrenuli sa toga puta, međutim i kod ovih drugih se zadržalo mnogo od te vjere i oni su očekivali da će doći Mesija, da će doći Gospod, da će doći Spasitelj svijeta. I mi vidimo da Gospod naš Isus Hristos, on počinje da razgovara sa ženom iz toga otpalog, neprijateljskog naroda, Samarije, koji se odrodi od istinitog služenja Bogu. I tokom svoga razgovora ona se čudi kako to da sad jedan Judejac od nje traži da pije vode. To je vrlo bilo neobično u tom vremenu. Međutim, kroz razgovor ona shvata da on nije običan čovjek, da ima nešto posebno u njemu. On njoj govori, da ne ponavljamo sad što smo čuli u Svetoj evanđelju, o tome da kad bi ona znala ko je on, ona bi njemu tražila da joj da vode. I kada joj kaže, idi dovedi svoga muža, ona kaže, nema muža, a on kaže, to je istina, kaže, jer si 5 muževa imala i ovaj koji sad nije ti muž. I ona se našla pred njim potpuno ogoljena. Zamislite vi nekog ko vas prvi put sretne i tako da vas prozre do dubine vaše bića, do dubine vaše duše. I sad čim je ona imala 5 muževa, a ovaj sad koga ima nije joj muž, znači ni ona pripadala nekom moralnom staležu, čak ni među tim Samarijanima, nego to je vjerojatno bila neka žena koja nije bila možda ni najuglednijeg morala među njima, međutim Gospod nešto vidi u njoj. Vidio je njeno srce, da u njoj nešto ima, ono što Gospod prepoznaje u čovjeku, to jeste srce ljudsko. I nekad se to srce različitim grijehovima oprlja, isprlja, ali i vidimo da je Gospod mnoge od tih grešnika u kojima je vidio čisto srce, da je on upravo njima prilazio i da se upravo njima obraćao. I mnogi ljudi to nisu razumjeli, osuđivali su ga zbog toga, međutim Gospod je onaj koji vidi srca ljudska. I on je tako njoj prišao, rekao joj je da vidi šta se dešava u njenom životu, ko je zaista ona. I ona je vrlo brzo shvatila da je to poseban čovjek i pitala ga je, kaže, eto, naš otac kaže da se mi, naši oci kažu, klanjajte se na gori, ovo vi kažete, klanjajte se u Jerusalimu, ko je u pravu, ko je tu u pravu? To je kao kad bi neki tako katolik došao i pitao ko je u pravu, da li pravoslavni ili smo mi u pravu katolici, ko je u pravu. I Gospod kaže, doći će vrijeme kada se više Gospodu neće istinski bogomolci klanjati ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu, nego u duhu i istini. Znači u duhu i istini će mu se klanjati, ali spasenje dolazi od Judeje. Znači da je Gospod je potvrdio da je istinitost dolazi od Judeje, da je se tamo istinski klanjalo, da su upravo oni koji se klanjuju u Jerusalimu, ali je najavio da dolazi novo vrijeme, znači vrijeme novoga zavjeta, kada će se istinski bogomoljci klanjati u duhu i istini. I ta Samarijanka je otišla, dovela je ostale, dovela je svoje prijatelje, Gospod je sa njima ostao dva dana i mnogi su povjerovali u njega. I taj raskol koji je nastao između ta dva plemena i ovih ostalih 10 plemena djelimično je prevaziđen dolaskom Gospoda Isusa Hrista, jer su iz ovih 10, iz ovih dva plemena oni prepoznali Hrista, koji su trebali da ga prepoznaju, koji su imali čisto srce, povjerovali su u njega, a kao što znamo iz Svetoga pisma, mnogi niz ovih pravednih plemena Judeje i Veminjaminovog plemena Judeje i Galileje ga nisu kasnije prepoznali, a ni Samarije. Tako da tu nastaje jedna potpuno nova podjela, podjela onih koji su prihvatili Gospoda za spasitelja i onih koji ga nisu prihvatili. Tako da malo razumijemo kontekst ove priče, o čemu se ovdje radi. Vidimo kako je Gospod zaista u sebi objedinio, čak i iz onih Samarije koji su ga čekali, koji su znali da dolazi spasitelj svijeta, Mesija, oni su prepoznali Hrista i Gospod i njih spasio. Tako da vidimo šta znači klanjanje Bogu u duhu i istini. Znači oni koji su imali srce koje teži ka istini, koji se nalazi na toj Hristovoj talasnoj dužini i iz jedne i sa druge strane, oni su prepoznali Gospoda i proslavili su ga kao istinskog spasitelja svijeta, povjerovali su u njega. I mi često imamo nekad pitanja šta bi se desilo da sada Gospod dođe, ko bi njega prepoznao, ko bi prepoznao Gospoda. I nekad mislimo da oni koji sebe smatraju pravednima i da rade sve kako treba, kaže, mi smo pravedni, mi radimo sve kako treba, mi postimo, molimo se, idemo u crkvu, mi bi sigurno bili oni koji bi prepoznali Gospoda. Međutim, vidimo u ovoj priči da ne treba da budemo tako sigurni. Jer smo vidjeli da su oni fariseji i sadukeji koji su se trudili da najpravilnije ispunjavaju te zapovijesti, ali samo formalno, bez svoga srca, da su upravo bili oni ne koji samo nisu prepoznali Gospoda i Spasitelja, nego koji su ga i razapeli. Tako da treba uvijek u sebi da imamo to smirenje i tu ljubav i da se naša vjera nalazi u našem srcu. Jer Gospod kaže, blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. Znači oni koji imaju čisto srce, oni su sposobni da prepoznaju Boga. A oni koji nemaju čisto srce, nego koji pokušavaju u glavi sve nešto da kalkulišu ili da se sa Gospodom negdje cjenkaju, kaže ja tebi ovo, ti meni ono, to je već nešto drugo. Tako da, da je važno da imamo čisto srce, a srce se očišćuje postom, molitvom, dobrim djelima, i ono što sve što mi radimo u crkvi radimo da bi očistili naše srce. Znači, tako imamo i danas jedan isto divni praznik Svetoga Stefana Piperskoga, svetitelja našeg roda, koji je porijeklom iz Župe Nikšićke, i on je bio svetitelj u najtežem dobu turskog ropstva, takozvanom mračnom vijeku ropstva, 17. vijeku. On je osnovao manastir Ćeliju Pipersku, koja se nalazi iznad Podgorice, u brdima, u plemenu Piperi, i taj manastir je postao duhovno stecište narodu koji se nalazi u najtežem dobu turskog ropstva. To je bilo jako teško vrijeme. Tada je harala i kuga i Turci, a i glad je bila velika, a bilo je i katoličenje. Znači, rimokatolici su davali hranu onima koji su se odrekli od pravoslavne vjere i priznali papu, tako da je sveti Stefan u tome vremenu bio i pomagao je vjernom narodu da opstane i on je proveo narod vjerni kroz taj teški period, kroz vrijeme teškoga stradanja i nastavio je da pomaže i posle svoje smrti. Njegove mošti su netruležne i njegove mošti se i sada nalaze u manastiru. Ćelija Piperska u tom manastiru je bila jedna od prvih škola u Crnoj Gori. To je Njegoš otvorio jednu od prvih škola, to je bilo i mjesto obrazovanja i bila je jedna od najvećih biblioteka i u kojoj su se nalazile i puno knjiga iz srednjega vijeka i te knjige kasnije za vrijeme komunizma, nažalost komunisti su spalili sve te knjige, od crkve su napravili štalu, tu su utjerivali stoku i manastir je bio u teškom i zapuštenom stanju. Međutim, onda 90. godina je došao otac Lazar, iguman manastira Ostrog, i počeo je da obnavlja taj manastir i to je postao ženski manastir. On je kroz istoriju bio uglavnom muški manastir, ali od 90. godina postao je ženski manastir i u tom manastiru su se nastanile monahinje i taj manastir je postao duhovni rasadnik odakle su nastali mnogi manastiri. Evo mi smo ovdje prije nekoliko dana imali priliku da ugostimo sestre iz manastira Župa, a Sveti Stefan upravo potiče iz Župe, tako da su ta dva manastira i povezana, manastir Ćelija Piperska i manastir Župa, i monahinje igumanija Jefimija, koja je bila prva igumanija manastira Ćelija Piperska, ona je sa jednim dijelom sestrinstva također osnovala manastir Župa, baš u Crnoj Gori, blizu Nikšića, i sada je to najveći manastir u Crnoj Gori. I još nekoliko manastira je nastalo od monahinja iz manastira Ćelije Piperska, tako da je to postao duhovni rasadnik monaštva, ženskog monaštva u Crnoj Gori. I dan danas mnogi dolaze i nalaze iscjeljenje i utjehu i u manastiru Ćelija Piperska, i u manastiru Župa, i u manastirima, svim ostalima koji su nastali iz te lavre duhovne svetog Stefana Piperskog. I sveti Stefan Piperski, iako ovako širem našem narodu, manje poznat nego što je sveti Vasilije Ostroški, koga svi znaju, on je jedan ipak veliki svetitelj i veliki ugodnik Božji, koji je mnoge ljude priveo Hristu i koji dan danas pomaže, čije molitve i dan danas pomažu i iscjeljuju mnoge bolesne i to je danas jedno duhovno veliko svetilište i on je danas veliki svetitelj, tako da eto danas slavi taj manastir Ćelija Piperska, ali i manastir Župa, slave spomen svetog Stefana Piperskoga. Neka bi molitvama svetoga Stefana Piperskoga i žene Samarijanke koja je prepoznala Gospoda našega Isusa Hrista, Gospod svima nama otvorio duhovne oči i očistio naše srce da bismo i mi mogli da ga prepoznamo i da živimo u tom duhu i istini, da obitavamo u duhu istini i da se molimo Bogu u duhu istini. Amin.
Simbol vjere čitan je na četiri jezika. Svetim tajnama tijela i krvi Hristove pričestio se dobar dio prisutnih. Posle posluženja na ulazu u crkvicu parohijani su čitali akatist svetoj Kseniji Petrogradskoj i dvije molitve svetom Vasiliju Ostroškom. Ove molitve su blagoslov vjeromonaha Romana Vilareta, sabrata manastira Ostrog, za dolazak do sopstvene crkve s obzirom da ova parohija već više od 20 godina boravi u iznajmljenim prostorijama.